Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Α. Πέτρου από το τρίτο κεφάλαιο. Γιατί και ο Χριστός υπέμεινε το πάθος μια για πάντα για τις αμαρτίες μας. Ένας δίκαιος για χάρη των αμαρτωλών, για να μας φέρει κοντά στο Θεό. Θανατώθηκε σωματικά, το πνεύμα όμως τον ζωοποίησε. Έτσι πήγε και κήρυξε τις φυλακισμένες στον Άδη ψυχές. Αυτές κάποτε δεν υπάκουσαν στο Θεό, όταν αυτός υπομονετικά περίμενε να μετανοήσουν. Έτσι έγινε λόγου χάρη τον καιρό του Νόε, τότε που ετοιμαζόταν η κυβωτός. Λίγοι μονάχα, 8 όλοι και όλοι διασώθηκαν με την κυβωτό από το νερό, που ήταν και ο τύπος του σημερινού βαπτίσματος. Αυτό δεν είναι η αποβολή της ακαθαρσίας του σώματος, αλλά η δέσμευση που αναλαμβάνεται ευσυνείδητα απέναντι στο Θεό. Με το βάπτισμα κερδίζετε τώρα και εσείς τη σωτηρία σας, χάρη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο οποίος πήγε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού, αφού υπέταξε τους αγγέλους, τις εξουσίες και τις δυνάμεις. Αφού λοιπόν ο Χριστός πέθανε για μας ως άνθρωπος, πρέπει και εσείς να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα, γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Από τώρα λοιπόν και στο εξής πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Και όσο θα μελετήσουμε σήμερα από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, το τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 18, θέλω να δούμε τι λέει ο Απόστολος για την Αγία Τριάδα. Η βίβλος μιλάει για το Πνεύμα, το Άγιο, που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Και επίσης αλλού για τον Θεό που ανέστησε τον Ιησού. Και αλλού έχουμε την αναφορά ότι ο Ιησούς αναστήθηκε μόνος του. Η έννοια είναι ίδια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η Ανάσταση του Ιησού είναι έργο του ενός τριαδικού Θεού. Για να φέρει τους ανθρώπους στο Θεό, ο Ιησούς πέθανε και το Πνεύμα τον Άγιο τον επανέφερε στη ζωή. Το Πνεύμα του Χριστού ήταν επίσης εκείνο που ενεργώντας μέσα προφήτες κήρυτε μετάνοια στους ανθρώπους στον καιρό του Νόε, όταν τους περίμενε η μακροθυμία του Θεού, που τα πνεύματά τους τώρα είναι φυλακισμένα περιμένοντας την κρίση του Θεού. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 18. Αφού Χριστός πέθανε μια φορά για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για λογαριασμό των αδίκων, με σκοπό να μας φέρει κοντά στο Θεό. Και βέβαια πέθανε σωματικά, όμως το πνεύμα τον ζωοποίησε. Είναι σημαντικό για μας να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος και είναι η ανθρώπινη φύση του που πέθανε πάνω στο Σταυρό. Πέθανε στο Σταυρό και το Άγιο Πνεύμα τον ανέστησε από τους νεκρούς. Μα αυτό το πνεύμα ήταν που πήγε και κήρυξε και στα φυλακισμένα τώρα πια πνεύματα που απήθησαν τότε όταν ο Θεός τους περίμενε μακρόθυμα στις μέρες του Νόε, καθώς κατασκευαζόταν η κυβωτός μέσα στην οποία λίγες, δηλαδή 8 μόνο ζωές, διασώθηκαν μέσα από το νερό. Τι λέει εδώ ο Απόστολος? Τον καιρό που έζησε ο Χριστός, τα πνεύματα των ανθρώπων, στους οποίους είχε κηρύξει ο Νόε, βρισκόταν στη φυλακή. Επειδή είχαν απορρίψει το μήνυμα του Νόε, περίμεναν την κρίση του Θεού. Ήταν χαμένοι. Ο Χριστός όμως δεν πήγε να τους κηρύξει αφού είχε πεθάνει πάνω στο Σταυρό. Τους μίλησε μέσω του Νόε όταν ο Θεός τους περίμενε μακρόθυμα στις μέρες του Νόε. Για 120 χρόνια ο Νόε κήρυτε το Λόγο του Θεού, έσω την οικογένειά του και κανέναν άλλο. Ήταν το Πνεύμα του Θεού που μίλησε μέσω του Νόε εκείνη την ημέρα. Την εποχή του Χριστού, όσοι απέρριψαν το μήνυμα του Νόε βρίσκονταν στη φυλακή. Η σκέψη εδώ είναι ότι ο θάνατος του Χριστού δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς, όπως δεν σημαίνει τίποτα για πολλούς ανθρώπους σήμερα. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι θα κριθούν τελικά. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Σαν αντίτυπο αυτού του γεγονότος μας σώζει και μας σήμερα το βάπτισμα, το οποίο δεν σχετίζεται με την αποβολή της λιπαρότητας του σώματος, αλλά με την ανάληψη της υποχρέωσης εκ μέρους σας, να έχετε αγαθή συνείδηση απέναντι του Θεού, χάρη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Σε ποιο βάπτισμα εδώ αναφέρεται? Δεν είναι το βάπτισμα στο νερό, αλλά το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι το πραγματικό, ενώ αυτό στο νερό είναι το τελετουργικό. Πιστεύω στο βάπτισμα στο νερό και πιστεύω επίσης ότι η κατάδυση μέσα στο νερό είναι η πιο σωστή μέθοδος. Όμως το σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να καταλάβουμε ότι το βάπτισμα από το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας ενσωματώνει μαζί με τους υπολείπους πιστούς μέσα στην Εκκλησία. Το οποίο, λέει ο Απόστολος, δεν σχετίζεται με την αποβολή της λιπαρότητας της σαρκός. Δεν είναι το νερό που αποβάλλει τη λιπαρότητα της σαρκός, αλλά με την ανάληψη της υποχρέωσης εκ μέρους σας να έχετε αγαθή συνείδηση έναντι του Θεού χάρη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Δηλαδή η πίστη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού έφερε το έργο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σας και σας αναγέννησε. Και καταλήγει τελικά το κεφάλαιο αυτό με το χωρίο, ο οποίος πήγε και βρίσκεται στα δεξιά του Θεού, στον ουρανό, αφού υποτάχθηκαν σε αυτόν οι άγγελοι και οι εξουσίες και οι δυνάμεις. Το εδάφιο αυτό μιλά για τον Ιησού Χριστό. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί εδώ στη γη. Μπορούμε όμως να έρθουμε κοντά του. Μπορούμε να τον δεχθούμε προσωπικό μας σωτήρα με πίστη και να πάρουμε μέρος στην Εκκλησία του Χριστού. Έχουμε βαπτιστεί με το Άγιο Πνεύμα, αν έχουμε πιστέψει στον Χριστό, και τότε είμαστε το σώμα του Χριστού, ο οποίος έχει αναστηθεί από τους νεκρούς και σήμερα κάθεται στα δεξιά του Θεού. Όμως ας προχωρήσουμε τώρα να ξεκινήσουμε και το επόμενο κεφάλαιο 4. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο Απόστολος Πέτρος μας ξεκαθαρίζει ότι όταν η ζωή είναι εύκολη, υπάρχει ο κίνδυνος να παρασύρουμε το μυαλό μας σε μια κατάσταση, να θεωρούμε ότι κάθε ευλογία προορίζεται για μας και μας αξίζει. Ερχόμαστε σε ένα σημείο που δεν επιβραβεύουμε και δεν αξιολογούμε τη ζωή όπως πρέπει. Σαν χριστιανός, τι αξία δίνει στη ζωή? Ο Θεός επιτρέπει στα παιδιά Του να υποφέρουμε σκοπό να μας κρατήσει μακριά από την αμαρτία και να δώσει αξία στη ζωή μας. Οι δοκιμασίες δίνουν μια καινούργια κατεύθυνση στη ζωή μας. Ο Δαβίδ το είχε ανακαλύψει αυτό όταν έγραφε στον Ψαλμό 66. μας πέρασες από δοκιμασία, Θεέ, από το χωνευτήρι της φωτιάς, έτσι όπως καθαρίζουμε το ασήμι. Ο Θεός μας δοκιμάζει για να μας φέρει κοντά Του, για να μας δώσει καινούργια κατεύθυνση και οδηγία στη ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός των δοκιμασιών. Διαβάζω όμως τώρα το εδάφιο 1. Αφού λοιπόν ο Χριστός πέθανε σωματικά για λογαριασμό μας, εξοπλιστείτε κι εσείς με την ίδια αντίληψη ότι όποιος νεκρώθηκε σαρκικά έχει πάψει να αμαρτάνει. Για πολλά χρόνια το εδάφιο αυτό με είχε απασχολήσει πολύ και όταν διδάσκω από αυτό το μέρος ποτέ δεν κάνω μια λεπτομερή αναφορά στο εδάφιο αυτό. Έχω διαπιστώσει κατάπληκτος ότι και άλλοι σχολιαστές της Γραφής σχεδόν προσπερνούν το εδάφιο αυτό και δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό. Εμπιστεύομαι όμως το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το εδάφιο αυτό. Το αφού που γράφει εδώ το εδάφιο νομίζω να φέρεται πίσω στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο εδάφιο 18. Αυτό που είπε δηλαδή εκεί, αφού και ο Χριστός πέθανε μια φορά για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για λογαριασμό των αδίκων, με σκοπό να μας φέρει κοντά στο Θεό και βέβαια πέθανε σωματικά, όμως το Πνεύμα τον ζωοποίησε. Αυτά τα δύο εδάφια πηγαίνουν μαζί και μας υπενθυμίζουν ότι ο Χριστός στο θνητό σώμα Του δεν υπέμεινε μόνο τον πόνο, αλλά στην πραγματικότητα πέθανε κιόλας σωματικά. Φυσικά ο Χριστός κατά τη Θεία Του φύση δεν πέθανε. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Ο Θεός ποτέ δεν πεθαίνει, φίλοι μου. Ο Χριστός πέθανε στο σαρχικό Του σώμα, στο ανθρώπινο Του σώμα. Αυτό το σώμα το οποίο απέκτησε εδώ κάτω στη γη, στη Βηθλέ με την εσάρκωση. Όπως το θέτει ο συγγραφέας Επιστολής προς Εβραίους, κατά πάντα πειράστηκε όπως όλοι μας. Γνώριζε ότι θα δοκιμαζόταν. Γνώριζε ότι θα μάτωνε. Γνώριζε ότι θα έχινε δάκρυα. Γνώριζε ότι θα πληγωνόταν. Ήταν ολοκληρωτικά θνητός και πέθανε μέσα αυτό το θνητό σώμα. Ο Χριστός έφερε ένα τέλος στη σχέση του ανθρώπου με την αμαρτία όταν πέθανε στο Σταυρό, γιατί πλήρωσε το τίμα της αμαρτίας με το ίδιο το σώμα. Λέει εκεί, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο εδάφιο 24. Αυτός φορτώθηκε ο ίδιος στο σώμα του τις δικές μας αμαρτίες πάνω στο Σταυρό, έτσι που να απαλλαχτούμε ριζικά από τις αμαρτίες και να ζήσουμε για δικαιοσύνη. Χάρη σε εκείνου την πληγή γιατρευθήκατε εσείς. Τρεις φορές σε επιστολή αυτή. Στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 24. Στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 18. Στο τέταρτο κεφάλαιο εδάφιο 1. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι ο Χριστός πλήρωσε το τίμα για τις αμαρτίες μας με τη σάρκα και το σώμα του. Πήρε τη θέση μας. Πήρε τη δική σου θέση και πλήρωσε το τίμημα για να μπορείς εσύ να ελευθερωθείς αν πιστέψεις αυτόν. Από τώρα και στο εξής δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία, λόγω ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Όταν επέστρεψε στους νεκρούς, ήρθε με ένα άλλο ένδοξο σώμα. Σήμερα, με το ένδοξο αυτό σώμα, βρίσκεται δίπλα στον Θεό. Είναι πλήρως αφιερωμένος στο να μεσητεύει για μας. Έχει πρόσβαση στον Θεό και κετεύει για όλους εμάς. Ο Χριστός είναι ο μεσίτης μας. Τώρα μπορεί να μεταβάσει το όφελος αυτό σε εμάς. Ο Πέτρος γράφει, «Εξοπλιστείτε και εσείς με την ίδια αντίληψη». Η λέξη αντίληψη αναφέρεται στη σκέψη και στη σύλληψη του μυαλού μας, η οποία θα μας οδηγήσει στο αποτέλεσμα. Αυτό εννοεί και ο Παύλος όταν λέει να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που υπήρχε στον Χριστό Ιησού, στο δεύτερο κεφάλι της επιστολής προς Φιλιππησίους, στο εδάφιο 5. Ο Χριστός πέθανε σωματικά για τον λογαριασμό μας. Ο Πέτρος γράφει, όσοι από εμάς έχουν εκρωθεί σαρκικά, έχουν πάψει να αμαρτάνουν. Η λέξη που χρησιμοποιεί σε αυτό το σημείο είναι η λέξη πάβω. Σταματάω να κάνω κάτι, διακόπτω. Η λέξη πάβω χρησιμοποιείται στην παθητική φωνή. Κάποιος ερμηνευτής στη μελέτη του αναφέρει σχετικά τη σημασία του απελευθερώνω. Με άλλα λόγια, όποιος έχει νεκρωθεί σε σχέση με την αμαρτία έχει απελευθερωθεί από την αμαρτία. Τι ακριβώς εννοεί ο Πέτρος με αυτό? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τις δοκιμασίες για να μας κρατήσει μακριά από την αμαρτία. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς τον έχουμε εμπιστευτεί προσωπικά, έχουμε πιστέψει τον Χριστό. Οι δοκιμασίες θα μας κρατήσουν μακριά από την αμαρτία. Αλλά ο Απόστολος λέει κάτι περισσότερο από αυτό. Λέει ότι θα μας απελευθερώσει από την αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει προνοήσει για το πώς θα ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Ήδη ο Απόστολος μας έχει ξεκαθαρίσει ότι όσοι έχουμε πιστέψει στον Χριστό, έχουμε ξαναγεννηθεί ξανά με το Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού, χρησιμοποιώντας το Λόγο του Θεού, παράγει ένα παιδί Θεού, έναν χριστιανό. Και το παιδί αυτό του Θεού έχει τώρα μια καινούργια φύση που δεν θα ζει πια μέσα στην αμαρτία. Η βιβλική απεικόνηση της αλήθειας αυτής, την οποία συναντούμε πολύ συχνά, είναι η ιστορία του άστοτου γιου. Ο άστοτος γιος κατέληξε μαζί με τους χείρους, ενώ δεν ήταν ένας από αυτούς. Ήταν άνθρωπος σαν τον πατέρα του, ο οποίος έζησε σε ένα πανέμορφο μέγαρο. Επειδή λοιπόν είχε την ίδια φύση με τον πατέρα του, ήταν δηλαδή άνθρωπος, δεν του άρεσε να τρώει μαζί με τα ζώα, τα γουρούνια. Δεν του άρεσε να τρώει τα περισσεύματα, τις χειροτροφές. Του άρεσε να κάθεσε στο τραπέζι με το λινό τράπεζο μάντιλο και να τρώει με μαχαιροπύρουνα. Του άρεσε επίσης να απολαμβάνει όμορφα γευστικά φαγητά. Δεν τον ενδιέφερε τίποτα σχετικό με τους χείρους, επειδή είχε τη φύση του πατέρα του. Ο Πέτρος λέει ότι έχετε τώρα ταυτοποιηθεί με τον Χριστό. Έχετε ταυτιστεί με τον Χριστό. Όταν ήρθατε στον Χριστό και αναγεννηθήκατε, το Πνεύμα του Θεού σας βάφτισε, δηλαδή σας ταύτισε με τον Χριστό. Ο Χριστός βρίσκεται εκεί πάνω με ένα σώμα ολοκληρωτικά αφιερωμένο στην υπηρεσία του Θεού για μας. Έχεις ποτέ αναλογιστεί μήπως είσαι ένα από τα παιδιά εκείνα του Θεού που έχουν λάβει την καινούργια φύση αλλά συνεχίζουν να ζουν μέσα στην αμαρτία? Πιστεύω στη βεβαιότητα σωτηρίας του πιστού. Όμως έχουμε δώσει τόσο έμφαση σε αυτό που αμελούμε το πώς πρέπει να διατηρούμαστε άγιοι. Φίλοι μου, δεν μπορούμε να είμαστε παιδιά του Θεού και να ζούμε στο χειροστάσιο. Ας το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, είσαι και εσύ ένα γουρούνι. Τα γουρούνια ζουν στο χειροστάσιο και το απολαμβάνουν. Στους ιούς όμως, στα παιδιά του πατέρα, δεν αρέσουν τα χειροστάσια. Ο Πέτρος λέει ότι ο Θεός έχει προνοήσει για τα πάντα. Έχεις γεννηθεί ξανά, κατοικείσαι από το Πνεύμα, βαφτίστηκες με το Πνεύμα, έχεις ταυτιστεί με τον Χριστό και τώρα ζεις τη ζωή με τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού. Σε επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 7 ο Παύλος μας δείχνει πως ο χριστιανός γεύεται την ήττα όταν ζει με τη σάρκα. Αλλά στη Ρωμαίους το κεφάλαιο 8 μας λέει πως ο Θεός μας έχει προμηθεύσει το Άγιο Πνεύμα για να ζούμε μέσω αυτού. Επανέρχομαι τώρα στη λέξη Πάβο. Δεν χρησιμοποιείται συνεργητική φωνή. Αυτό που έχουμε εδώ δεν είναι η σημασία του σταματάω, αλλά η σημασία του έχω απελευθερωθεί. Ο Θεός έχει κανονίσει τα πάντα για να μην ζούμε μέσα στην αμαρτία σήμερα. Θα πρέπει να είναι αδύνατο για μας να ζούμε στην αμαρτία. Ο Υιός μπορεί να πήγε στο χειροστάσιο, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι δεν θέλει να μείνει εκεί. Μια μέρα θα πει σηκώνομαι και γυρίζω στο σπίτι του πατέρα μου. Αν ζεις στην αμαρτία σήμερα και αισθάνεσαι άνετα με αυτό, εγώ προσωπικά θα αφέβαλα για τη σωτηρία σου. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, μπορεί ο χριστιανός να κάνει αυτό ή εκείνο? Ενδεχομένως κάποια στιγμή να κάνει λάθος, φίλοι μου. Αλλά αν ζει συνέχεια μέσα στην αμαρτία, κάτι δεν πάει καλά. Το παιδί του Θεού, έχοντας την καινούργια φύση, λαχταρά να ευχαριστεί τον Χριστό σε όλα. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι η μελέτη της Γραφής είναι στοιχειώδη σήμερα. Ο λόγος του Θεού μας διδάσκει πώς μπορούμε να μένουμε καθαροί. Και μέσα στο Λόγο του Θεού παίρνουμε δύναμη από το Πνεύμα του Θεού να μπορέσουμε να ζήσουμε σωστά τη χριστιανική ζωή. Ο Απόστολος συνεχίζει. Έτσι ώστε την υπόλοιπη ζωή σας στη γη να μην τη ζήσετε πια σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Παύλος μιλά για αυτή τη σχέση στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8. καθότι εκείνοι που διατελούν κάτω από την κυριαρχία της σάρκας επιδιώκουν αυτά που επιθυμεί η σάρκα, ενώ εκείνοι που κυριαρχούνται από το πνεύμα επιδιώκουν αυτά που θέλει το πνεύμα. Και οπωσδήποτε η επιθυμία της σάρκας ισοδυναμούν με θάνατο, ενώ η καθοδήγηση από το πνεύμα ισοδυναμεί με ζωή και με ειρήνη. Δηλαδή εδάφια 5 και 6 κεφαλαίου 8. Τι εννοεί ο Παύλος όταν λέει «Οι επιθυμίες σαρκός ισοδυναμούν με θάνατο»? Εννοεί ότι μπορείς να χάσεις σωτηρία σου? Όχι. Σημαίνει ότι δεν έχεις κοινωνία με το Θεό. Αν ισχυριστούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί Του, ενώ βαδίζουμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν κάνουμε πράξεις στη ζωή μας στην αλήθεια, λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 6. Φίλοι μου, δεν μπορείτε να ζείτε στην αμαρτία και να έχετε κοινωνία με το Θεό. Η αμαρτία είναι αυτή που κρατά σήμερα μακριά τους ανθρώπους από το Λόγο του Θεού. Πρέπει να ομολογήσω ότι οι χριστιανοί αποτελούν τη μειοψηφία, ιδιαίτερα αυτοί που διδάσκουν και μελετούν ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν ένα πολύ σύντομο δρόμο για να ζήσουν τη χριστιανική ζωή. Αλλά δεν υπάρχει πιο σύντομος δρόμος, ούτε παράδρομος. Ο Θεός λέει ότι θα σε δοκιμάσω στη ζωή σου. Γιατί θέλει να μας δοκιμάσει? Για να μας κρατήσει μακριά από την αμαρτία. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος, έτσι ώστε την υπόλοιπη ζωή σας στη γη να μην τη ζήσετε πια σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν θεωρούμε πια τη ζωή αυτονόητη και δεδομένη, γιατί έχουμε υποφέρει και ο Θεός θα συνεχίσει να μας δοκιμάζει, κρατώντας μας μακριά από την αμαρτία. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ας μην αναρωτιόμαστε γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό και εκείνο στη ζωή μας. Αλλά ας αναγνωρίσουμε αυτά που ο Θεός επιτρέπει ως μια μορφή της χάρης του Θεού που θέλει να μας κρατήσει κοντά Του, να πολεμούμε την αμαρτία και να μένουμε καθαροί για Εκείνον. Μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας φίλοι.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.